är klockan där att vi rätt slett må gå igång med det som är kvällens arrangemang, kvällens teotalk med Peder Solberg här. Som jag måste säga att jag har prövd att få detta till ganska länge, för du är ju ett lektor på NLA och jag har haft dig i många, många år. Och jag har väldigt sansen för att kunna visa på och tänkte att vi må få Peder hit till att snacka om något som är spännande och som du har lite peiling på. Du har ju ett fagfelt som är ja, mest innenfor kirkehistorie, men också definitivt andra ting också, nytestamentet och diverse. Så du ska rett og slett få prata lite om temaet synd idag.
Ja, tusen tack Susanne. Tusen tack för invitationen hit. Jag har varit här för de som är veteraner, de hørte kanskje en gang eller to at jeg hadde en samtale med Bjørn Sortland her om kirkehistoriske tekster. Det var veldig kjekt det også, men i dag så skal jeg altså snakke om synd. Og det er jo sånn at når man inviterer noen til å snakke om et tema, så prøver man gjerne å finne noen som har bred erfaring med det man skal snakke om. Så for å si det sånn, jeg er ikke fornærmet av at jeg er spurt. La meg bare si det sånn. La meg begynne her med et sitat fra et Shakespeare-stykke, Hamlet. Something is rotten in the state of Denmark. Det er en karakter som heter Marcellus som uttrykker det. Og det handler ikke bare om Danmark, dessverre. Og det handler heller ikke bare om politisk korrupsjon, om svik, men det er som om en sykdom, en gift, sprer seg overalt i fellesskapet, i menneskesinnene, i naturen. Det er en vakt som utbryter tidligere i stykket, I am sick at heart, og sånn på en måte lager han nesten opptakten til hele det stykket, hvordan alt sprer seg av destruktivitet, løgn, forstillelse, og så videre. Og det går dårlig, for å si det sånn. Så dette something's rotten, det har blitt et nærmest sånn generisk uttrykk på en sånn gnagende intuisjon om at det er noe som er grunnleggende galt. Det er noe som kanskje det er vanskelig å sette fingeren på, og som samtidig preger den livssituasjonen som man er i på en dyptgripende måte. Og Shakespeare er ikke den første som tegner ut den menneskelige tragedien på den måten. For når vi skal snakke om, altså det er jo først og fremst det kristne synsbegrepet som vi skal snakke om i dag. Men det er jo ikke sånn at det er kristendommen som har funnet på synden. Heller ikke begrepet. Det er ikke noe som er særegent for et religiøst verdensbilde i det hele tatt. Og ikke noe som dermed stammer fra et sånt pessimistisk religiøst menneskesyn. Eller et påfunn for å liksom påføre oss en sånn elendighetsfølelse. For å kue oss i en religionsfantak. Det er et begrep som er forbundet med dype fellesmenneskelige erfaringer, og med de dypeste eksistensfilosofiske spørsmålene, som for eksempel, hvorfor er vi her? Hva er meningen? Det er nesten umulig å stille sånne spørsmål uten å på en eller annen måte berøre de spørsmålene som handler om, hva er det som er gærent her? Og kanskje enda mer utfordrende og nærgående. Hva er det som er gærent med meg? En som heter forfatter J.K. Chesterton, han ble utfordret som en av flere forfattere en gang på å svare på spørsmålet, skulle skrive kronikker, hva er det som er galt med verden i dag? Og da skrev han denne kronikken her. What's wrong with the world? I am yours truly. Det var hele kronikken. Og med det så sier han også noe essensielt, egentlig, og det skal jeg komme tilbake til, med det kristne, den kristne forståelsen av synd. Men det greske begrepet som brukes i det nye testamentet og i kristen tradisjon fra gresk om synd, det er hamartia. Og det har sine røtter i antikk gresk tradisjon, fra teatret, fra filosofien og fra idrettsbanen. Og det starter her på idrettsbanen. For selve uttrykket kommer fra bueskytternes arena, og betyr rett og slett å bomme på målet når du sikter. Ikke sant? Det var synd, sier de fortsatt, i hvert fall jeg, når jeg sparker fotball, og prøver å være grei med en som bommer på mål, når jeg har sendt den fine passningen. Men det, og det sier vi uten å tenke på at det egentlig den opprinnelige betydningen av synsbegrep. Det norske ordet synd har en litt annen etymologi. Det har felles opphav med begrepet sunn, det vil si sånn, altså sånn, som skiller land fra land, altså et sunn som du sveiler inn i, sant? Som har noe med at det en avgrunn mellom noe som det kan være vanskelig å krysse. Så de to etymologiske bakgrunnene litt sånn, de la de spille litt med i bakgrunnen, når vi skal gå litt videre på bruken av dette begrepet. Fordi Aristoteles den som kanskje henter dette begrepet konkret inn i den rammen som vi snakker om. Han var tida-begrepet bruker han når han beskriver teatrenes fremstilling av den menneskelige tragedien. Hamartia på en måte det som gjør at vi gidder å gå på teater, eller at vi gidder å gå og se på filmen i det hele tatt. Fordi at vi identifiserer oss med noe, med en karakter, eller med flere karakterer, og med den situasjonen som oppstår når noe ikke som det skal være. Det noe som utfordrende, det en brist. Det kan være på en måte i omstendighetene som sådan, men det kan også, og det som regel, knyttet til en karakterbrist i hovedpersonen selv. Og det på en måte denne dynamikken mellom den karakterbristen hos hovedpersonen og bristen i tilværelsen som gjør at historien ruller seg ut. Han bruker det blant annet Aristoteles, men han beskriver dette drama her, Ødipus-drama, ikke sant? Om en fyr som han jo lett antennelig, for å si det sånn, blir fort sint, oppfaren. Men det sånn, det noe som hviler over denne Ødipus, at han en dag skal drepe sin far og gifte seg med sin mor. Og denne profetien på en måte noe som, jeg skal ikke gå langt inn i dette her nå, men altså, han tror at han rømmer fra det som profetert over han, og ender med å gjøre akkurat det som profetert, sant? Så der har vi på en måte liksom Hamartia-scenariet i Aristoteles tradisjon. I kristen tradisjon så har vi dette her, første Mosebok 3, som en veldig komprimert scene som følger umiddelbart etter de to skapelsesberetningene. Dette kjenner dere sikkert. Og knytter seg til den siste skapelsesberetningen. Og dette sånn situasjonsbeskrivelser. Hvorfor vi her? Hva meningen? Hva det som gærent? Det på en måte første Mosebok kapittel 1-3. De to første kapitlene, hvorfor vi her, hva som meningen, kapittel 3, hva som gærent. Så det på en måte, det situasjonsbeskrivelser, og det utrolig mye viktig og interessant i de kapitlene som vi skal snakke om nå. Men det viktigste for det første, at virkeligheten grunnleggende god. Gud har skapt den virkeligheten som vi en del av, den villet av han, og han strør om seg med, eller det vil si det jo den forfatteren som har skrevet om det, ikke sant? Altså at Gud så på det, og det var godt, og det var godt, og det var såre godt. Så det utgangspunkt 1, ikke sant? At her lever vi i en virkelighet som grunnleggende god, og så kommer det andre utgangspunktet, at men allikevel så det også ondskap, og den virkelig, og den reell. Og den også noe vi må forholde oss til i denne virkeligheten. Allerede Origenes på 200-tallet, han skriver at selv den mest uinformerte kristne skjønner at dette en bildefortelling. Sånn vi må forstå billedlig. Og det overtydelig, mener han, for eksempel når Gud beskrives som en fysisk skikkelse som vandrer rundt i hagen. Altså å tro at det bokstavelig, det jo for Origenes i beste fall tåpelig, i verste fall blasfemisk. Så historien handler ikke om på en måte en fysisk historie, sier han. Det handler ikke om en fysisk frukt, men det handler om et opprør om mennesker som nekter å akseptere sin plass og sin begrensning, som vil avsette Gud og være Gud selv. Og så skjønner de ikke hvilken avgrund det som åpner seg. Det som en Pandoras eske. Ikke sant? Det jo en syndefallsberetning i den greske tradisjonen. Det liksom, du åpner noe, det spennende, og så kommer det ut noe som, ja, det har noe interessant ved seg, eller spennende ved seg, men det også på en måte en rekke av begivenheter som går, for å si det sånn, nedover når man har åpnet det. Så det menneske som strekker seg mot himlen, og som prøver å fjerne sine begrensninger, og som i virkeligheten åpner avgrunnen for sitt eget fall. For intet menneske kan bære å være Gud. Irenaeus en annen tidlig teolog, levde omtrent samtidig med Origenes. Han snakker om syndefallet som en foregripelse. Mennesket var skapt i Guds bilde, og det var skapt til å bli Gud lik. Men det skiller allerede han, og det gjør man gjennom hele åldsikken. Man skiller mellom de to tingene. Man skapt i Guds bilde, de skapt i Guds bilde, for å bli Gud lik. Men mennesket i hagen var umodent, og Irenaeus skriver om de som de var to små barn, som på en måte tumlet rundt der og ikke hadde, altså de var ikke modne, klare for å bære den kunnskapen som de rana til seg. De var ikke i stand til å kjenne godt og ondt uten å la seg prege av det onde. De klarte ikke å skjønne det likevel, det var sånn der, det ble blurry for dem, ikke sant? Det var en for stor byrde å bære, for man trenger modenhet og integritet for å bære en sånn kunnskap. Så i stedet så ble de fylt av skam, av forvirring, fortvilelse, og så går det som dominobrikker. Det blir avstand, mistenksomhet, de skylder på hverandre, de skylder på slangen, og egentlig skylder de jo på Gud, gjennom at det er jo Gud som har gitt dem. Det er Gud som har gitt Eva til Adam, det er Gud som har gitt dyrene, ikke sant? Som har satt disse her i hagen, og så vokser det frem misunnelse og fiendskap, og så går det et kapittel til, og så kommer Kain og Abel, og så det mord og total ansvarsfraskrivelse. Så dette jo, altså dette situasjonsbeskrivelser, og jeg bruker det som mener, altså det en mytologisk sannhet her, som har utrolig stor kraft i seg. Så hvis man ikke forstår det mytologiske budskapet, vi kan kalle det, i moderne tid kan vi kalle det det psykologiske og det sosiologiske budskapet i disse fortellingene, så har vi mistet litt hva det handler om. For dette hvor vi folkens, etter det der. Og så det også noe mer. Fordi allerede der så får vi dette mystiske utsagene om kvinnens avkom, som skal knuse slangens hode. Ikke mannens avkom, men kvinnens avkom. Så det tegnes inn et løfte helt umiddelbart i scenen i det Gud kommer inn på banen, og menneskene står der liksom på fersk hjerne, ikke sant? Og før han henvender seg, han spør ikke noe hvor de ikke sant? De skylder på hverandre, og så henvender han seg til slangen. Kommer jo med budskap til slangen, og så til mannen, og så til kvinnen, ikke sant? Men det til slangen han sier, det på en måte profetien om slangen, og sier at ditt hode skal knuses av kvinnens avkom. Og spørsmålet som egentlig bør melde seg, hvordan har Gud en plan klar der og da? Altså, det jo liksom, ondskapen har sneket, han har holdt på her og skapet og skapet og skapet og skapet og skapet, og så kommer ondskapen og så, ja, men jeg klar. Jeg har liksom neste trekk på plass. Og det sier Irenaeus allerede da på 100-tallet, at det fordi dette en del av planen. Og det jo, det skikkelig mystisk, og jeg skal prøve å si litt mer om det. Men altså, det Irenaeus sier, det at Gud visste allerede, og ikke sant at Gud hadde planlagt for at det skulle skje, men han visste at det skulle skje, og plan A var hele tiden at Guds sønn skulle komme til jorden og vise hvem Gud gjennom det Jesus sa og gjorde. Så det plan A. Korset for Irenaeus, det liksom egentlig der hele historien henger fast. Og så på en måte forhistorien og etterhistorien, det liksom noe som peker hver sin retning inn mot det som egentlig historiens sentrum. Så det en løsning på synden som antyder at dette ikke en gresk tragedie. Det kommer ikke til å gå bare drit og drit og drit og drit, og så slutter det. Det noe som skal skje, som skal snu på dette. Men det først egentlig når løsningen kommer, sånn tenker de første kristne, og sånn det vanlig å tenke i klassisk kristentradisjon, at vi forstår egentlig ikke problemer skikkelig før løsningen kommer. Vi skjønner ikke hvor dramatisk egentlig tingene før Jesus kommer. Vi skjønner ikke hva synd før målestokken der. Det først da vi egentlig får begynner å få grep på det. Ikke sant? Israels folket fikk loven, og Paulus skriver om det sånn trend som de fikk på en måte en slags sånn der symptombeskrivelse. Ikke sant? En symptomindikator, kanskje. Og i Hebreerbrevet så leser vi om tempel eller tabernakeltjenesten som en slags sånn symptombekjempelse, at det liksom, ok, du får liksom noe som ruller og går, som holder symptomene nede, men giften gjør det ikke noe med. Hverken loven eller tempelet. Så det først når legen der med sin kur, at sykdommen kan identifiseres og helbredes helt ned til røtten. Så hva greia? Jo, greia at hva synd det vet vi først når vi har den perfekte målestokken å forholde oss til. Og det da, ifølge kristen tradisjon, det Jesus. Han den som prøvet i alt som det står, på samme måte som oss, men uten synd. Uten å noensinne, på noen måte, bomme på målet med hva det å være menneske. Så Jesus for disse tidlige kristne teologene, han ikke bare et sant menneske. Han det sanne menneske. Han et sannere menneske enn alle andre mennesker, enn alle oss. Fordi det han som åpenbarer, ikke bare Gud for menneskene, men menneske for menneskene. Som en moderne teolog har sagt, altså det først gjennom Jesus vi ser hva det menneskelige egentlig nemlig det å være et sant bilde av Gud. Og det det han må være for å kunne knuse slangens hode. Han oppgjøret med synden som var klart allerede før syndefallet, og samtidig så han den som fullfører skapelsen. Så det ikke sant, dere har kanskje lest i evangeliene, når Jesus henger på korset, så sier han det fullbrakt. Og da leser flere av de tidlige teologene sånn at det ikke bare sitt eget, liksom, det han gjorde fra han ble født og gikk omkring der og alle sine gjerninger og sånn, at det det vi kaller frelsen som fullbrakt, men han griper tilbake til skapelsen, hvor det står at Gud så på det han hadde skapt, og det var fullbrakt, det var fullført. Og nå alt såre godt. Så egentlig så sier Jesus på en måte på Guds vegne, nå mennesket ferdigskapt. Når mennesket henger på korset. Og det også ganske en absurd sak i kristen tradisjon. Det dette det å være menneske? Dette, liksom. Fordi der henger han altså naken, bretta ut, forhatt, forakta på et kors. Han lider en helt umenneskelig lidelse. Det Grünewald som har malt dette her. Det en altertavle i et sanatorium for ikke spedalske, men altså folk som hadde en veldig uredbredelig hudsykdom. Så han identifisert med de, sant, bare for å ha sagt det. Men det et veldig sterkt bilde av denne scenen, sant? Men han på en måte det mest forakta du kan tenke deg. Og hvem kan egentlig forestille seg en verre fornedrelse? Hvem har større grunn enn han til å være forbitret? Til å besvare ondskap med samme mynt, hvis han har makt til det, sånn som han påstår? Men det det som poenget med hele greia, at her skjer det motsatte av det som skjedde ved syndefallet. Og det det Paulus beskriver i Filipperbrevet 2, når han siterer en hymne, som på en måte snur syndefallet opp ned. Fordi der har du en som sitter ved maktens høyre, en som Gud, en som alt det menneskene ville være, ikke sant? Og så sier han, det kan jeg gi avkall på. Og så fornedrer han seg selv, blir menneske, ikke bare menneske, men han lar seg fornedre, spotte og dø på et kors, og dermed så snur han syndefallet opp ned. Den motsatte bevegelsen av de første menneskene. Han var alt det de første umodne menneskene ville bli da de åpnet avgrunnen. Og han går ned i den ondskapens avgrunn som har åpnet seg, ned i skammen, i frykten, i fortvilelsen, uten å på noe tidspunkt, på noen måte, gi etter for ondskapens logikk, for bitterheten, gjengjørelsen. Han har en helt kort stokk av svarteper, og han bruker ikke ett av de. Så hva hemmeligheten med Jesus? Det liksom fordi at han var, ok, han var Guds sønn, ikke sant? Han var ikke som oss. Jo, men det det Hebreerbrevet sier. Han var som oss. Det var ikke noe at han hadde superkrefter til å stå imot. Ikke sant? Poenget var at han tok på seg de begrensningene som vi har. Vår mänsklig utsatthet, vår sårbarhet. Han sulta, han törsta, han gråt, han blev sviktad, han led. Han ropte till Gud där i möte med ett överväldigande mörke. Så han var ikke forskånet for de menneskelige erfaringene som ondskapen bringer til oss. Men han ga ikke etter for ondskapsspillet. I bønnekampen i Getsemane så får vi liksom et innblikk i den kampen som foregår i Jesus, og hvor han samtidig viser den varige, hva skal jeg si, den konstante tilliten til sin far. Selv der så vet han, selv i det mørke, selv det han ser for seg, så vet han på en måte at hvis det det Gud vil, hvis det det min far vil, så det det jeg skal. Han tviler aldri på Guds kjærlighet, selv ikke der når han roper min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Altså, hvis han hadde fulgt på en måte den til ende og sagt, ok, Gud har forlatt meg, vel, så la meg stige ned av korset, da, sånn som disse her, ikke sant, i, som står rundt han sier. Men han har tillit til at selv der, selv i den erfaringen av å være forlatt, så fars kjærlighet hos ham. En kjærlighet som som består i Salomos høysang, sterkere enn død. Så hva synd? Nå nærmer vi oss. Synd å ikke tro at vi elsket. Elsket til dypet av vår eksistens. Og derfor så våger vi ikke å hengi oss til han som elsker oss med en sånn kjærlighet. Derfor tror vi at for å få det vi trenger og det vi lengter etter, så må vi ta saken i egne hender. Vi kan ikke vente at Gud vil gi oss det. Så derfor må vi ta Guds plass i vårt liv. Vi kan ikke ha tillit til at vi elsket. Ingen kan elske meg høyere og kjenne mine behov bedre enn meg selv. Derfor må jeg sørge for at jeg får det jeg trenger. Og i stedet for å ta imot, så karrer vi til oss. I stedet for å hengi oss, så tar vi oss til rette. I stedet for takknemlighet for det vi har, så vi misunnelige og bittre over det vi ikke har. Og så videre. Det en intrikat psykologisk dialektikk mellom skyld og skam. Og jeg på ingen måte ekspert på det her, men det interessant at menneskenes første reaksjon etter syndefallet, det knyttet til skam. De begynner å dekke seg til. Ikke sant? De gjemmer seg for Gud. Og psykologene kan fortelle oss at den dypeste skammen, det skammen over å ikke være elsket. Skammen over å ikke være elsket fører oss til en opplevelse av at selve vårt blir utradert. Leste jeg i en psykologartikkel. Og ta et besøk til norske fengsler, så vil du møte utallige varianter av fortellinger om det her. Fortellinger om opplevelsen av å ikke være elsket. Alle lykkelige familier ligner hverandre, skriver Tolstoy. De ulykkelige er ulykkelige på hver sin måte. I de lykkelige familiene blomstrer kjærligheten. I de ulykkelige det like mange årsaker som det mennesker til konflikter, svik, relasjonsbrudd og sår. Og dialektikken som vi hamner i når vi skammer oss over å ikke være elsket, mellom på den ene siden å beskytte oss, ikke sant? Og på den andre siden å ta oss til rette. Og kreve det vi savner. Vi krever respekt, vi krever hengivelse, men det det stikk motsatte av kjærlighetens logikk. Vi føler oss tråkka på, maktesløse, og krever opprettelse ved hjelp av makten, maktens logikk. Men det ikke hengivenhet vi oppnår da. Vi oppnår kanskje underkastelse, men bak den så lurer forakten. Og sånn har vi det gående. I stedet for å gjenopprette et integrert selv, så sprer vi giften, vi forsterker vår egen skam, samtidig som vi påfører den over på andre. Så synden at vi ikke vet, ikke tror, ikke stoler på helt inn til margen, ned i hjerterota, ned i magen dypest der nede, at vi elsket. Jesus sier, synden at dere ikke tror på meg. Det kan jo liksom høres ut som, ok, det vi skal kreve seg nå, ikke sant? Men på hvem og på hva på han der? Ikke sant? Vi står og ser på det der og tror ikke at det der forteller oss at Gud elsker oss. og hvor høyt han elsker oss, og hvor langt han villig til å gå i sin kjærlighet til oss. Hvorfor jeg i det hele tatt til? Descartes skrev cogito ergo sum, kanskje han hadde satt det X-fil. Han forsøkte å bygge tilliten til eksistensen på tenkning og fornuftens grunn, men kristendommens budskap mer dette her. Det var en forside på en bok jeg fant. Amor ergo sum. Jeg elsket, altså jeg. Derfor jeg. Og vi kan snu på den setningen også. Sum ergo amor. Jeg til, og derfor jeg elsket. Men kjærligheten, den alltid dynamisk. Den gjengjeldende. Og der ligger også noe av den gudlikheten som vi skapt til å bære, nemlig at vi også sier amare ergo su es. Jeg elsker, altså du. Og så stopper det ikke i en sånn toveisrelasjon heller. Fordi i tråd med den kristne tanken om den treenige Gud, så kjærlighet triangulær. Jeg elsket, altså du. Altså du. Ikke sant? Altså det den kjærligheten jeg mottar, den skal jeg ikke bare gi tilbake, men jeg skal gi den videre. Og det på en måte den enkle veien ut av synden. Og så det allikevel ikke så enkelt. For løsningen, ok, jeg kan stå her og prate om det, vi kan, ikke sant? Kanskje dere med meg på det jeg prøver å si, og allikevel så det så forbasket hardt å lære dette her. Fordi i hvert fall jeg, og jeg tror de fleste andre her i rommet også, ganske kort kommet på den læringsprosessen som dette egentlig handler om. For det ganske lett å snakke om kjærlighet. Det noe ganske annet å praktisere den, og særlig praktisere den sånn som det her. Ikke sant? Altså å være villig til å hengi seg i kjærlighet også til de som forakter deg, de som, ikke sant? Altså, hvem klarer det da? Ikke sant? Hvem klarer å snu på den dynamikken, sånn som, en ting at Jesus gjør det, hvordan skal vi klare det? For vi lever jo også fortsatt i en virkelighet som full av ondskap, som virkelig, og grusomhet. Og det her også vi må stole på Gud, at han elsker oss, og at det her vi kalt å elske. Aldri å la mistro, eller misunnelse, eller hovmot, eller vrede, eller bitterhet, eller latskap, eller likegyldighet, eller grådighet, eller trotseri, eller vårt eget begjær styre handlingene våre. Vi kunne gått videre, men noen hørte kanskje at jeg hadde med de 7 dødssyndene i denne lista her, sånn som de omtales i kristen tradisjon. Bare se på klokka her. Ja, jeg har heldigvis en del tid igjen, men jeg prøver. De 7 dødssyndene, ja. Og tilsvarende så har vi i kristen tradisjon dydene, som vi heller skal preges av, ikke sant? Av tro, håp, kjærlighet, visdom, rettferdighet, måtehold og mot. Det det som skal styre handlingene våre. Ok? You try. Hva dødssyndene for noe egentlig? Det sånn som kristen tradisjon snakker om det, så det noe som bryter ned karakteren i oss. Det mer enn bare at vi gjør noe som litt dumt, eller noe som upassende, eller noe som galt, men det noe som setter seg i oss som en skikkelig karakterbrist. Noe som dreper troen i oss, noe som dreper kjærligheten i oss. Noe som puster liv i skammen i oss, og i alt rundt oss. Det det dødssynden de dreper oss. Og så dreper de gjennom oss, omgivelsene rundt oss. Og de slukker også troen på at vi elsket. Dydene, de sånn som kristen tradisjon beskriver de, redskaper som vi kan bruke i kampen mot synden. Skal vi kjempe mot synden da? Skal vi ikke bare stole på Guds tilgivelse og synge «Eg skal hinkje i æra», som det står i sangen? Jeg tenker at du skal ikke ha lest mye i Bibelen før du ser at det mye som sies om å kjempe mot synden. Og kanskje sterkest sier Jesus selv det. Hvis øyet lokker deg til synd, eller hånden lokker deg til synd, så riv det ut og kapp den av. Ikke sant? Det er ganske... Det er ikke mye verre skremselspropaganda enn det man får, altså. Men er det skremselspropaganda? Det er sånn det oppfattes fra vår side, fordi vi er syndere. Det vil si, det er sånn vi oppfatter det, fordi vi ikke har tillit til at Gud elsker oss helt ned til bunnen av vår eksistens, og alltid vil oss vel. Men da skjønner vi at det vi skal kjempe med er det som vil ødelegge oss. Ikke sant? Det er noen som har vært litt sint på Bjørn Eidsvåg. Jeg tror han har rett når han sier at helvete er noe som vi steller i stand selv. For helvete er definert av en, jeg vil kalle det en helvetes stengselsmur rundt oss selv, der vi blokker for kjærlighet og hengivenhet, og dermed tørker inn. Og det er dit vi styrer når vi drives av mistenksomhet og mistillit, når skammen over å ikke være elsket utraderer selvet vårt. Og alt som er igjen er et eneste stort gap etter å fylles av det jeg kan grave til med. Det er ikke Gud som skaper helvete. Ok? Men det er først når vi prøver å kjempe mot synden at vi skjønner hvor langt unna vi er. Det er også en veldig sånn viktig del av kristen veiledningstradisjon at den som ikke kjemper mot synden lever vel i sin vrangforestilling om egen fortreffelighet. De som prøver å ikke synde, det er de som skjønner hvor dypt dette stikker. Prøv å ikke tenke på en elefant. Ikke sant? Ganske dårlig eksempel, men jeg tok dere der. Så poenget er, hvordan kjemper man mot synden? Jo, sier man i kristen tradisjon, øv deg i dydene. Ikke prøv å kjempe mot vindmøllen, eller... Altså, tro at du kan vinne den kampen. Og der har man smeltet sammen innsikter også, der fra gresk tradisjon, sammen med jødisk tradisjon, og lest i lys av Jesu liv og døde oppstandelse, på samme måte som det var tida-begrepet, så henter man. Og det er helt naturlig at disse innsiktene som vi snakker om nå, at det finnes grader av de i andre religiøse tradisjoner i mange ulike filosofier. Det skulle bare mangle hvis dette har med virkeligheten å gjøre. Jo, jeg var der jeg var, ja. Mm. Dette er dydene. Det skulle ha vært 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. De er fremstilt ofte som kvinner. Det er også interessant. Men Aristoteles, ikke sant, er en av de. Og at det finnes i ulike tradisjoner, det har med virkeligheten å gjøre. Det gjenkjennes. Og det kristen tradisjon gjør, det sier, ja, mm, det er riktig, sånn og sånn. Og så har vi dette i tillegg. Fordi som Aristoteles han sier, ikke sant, mot, måtehold, visdom, rettferdighet, det er kardinaldydene. Og så sier kristen tradisjon, ja, men for at de skal bli ordentlig integrert i deg, så trenger du tro, håp og kjærlighet. Prøv å være modig, prøv å være, altså du vil hele tiden komme til kort, og det er tro, håp og kjærlighet som gjør at du forstår at alt egentlig er gaver. Også når vi prøver å øve oss i dydene, så er det gaver som kommer gjennom tro, håp og kjærlighet. Og det er noe av det som, som vi da finner i kristen tradisjon, i møte med denne virkeligheten. Og så sier man også at kampen mot synd handler om å fylle det tomrommet som er syndens drivkraft med et innhold som svekker lysten til å synde. Augustin er det en av de som oppdaget dette, og det, samtidig er det kanskje noe som kommer enda tydeligere fram i østkirkelig tradisjon, at de lengslene som får meg til å synde er de samme lengslene som typisk sett lengter mot Gud. Og som typisk sett bare kan fylles av Gud selv. Når vi synder, så er det fordi vi tror at vi sikrer oss et eller annet form for gode, en eller annen form for gode, for ellers vil vi ikke synde i det hele tatt. Men problemet bare, er bare at vi erstatter det beste med noe som er mindre godt. Vi erstatter det med frukten som i øyeblikket ser fristende ut, og som kan gi oss en kortvarig nytelse, men som raskt rotner, og ikke gir varig glede. Men det er ikke lengselen som er problemet. Og dette viktig. Problemet at du tror at den frukten som snart skal råtne, kan tilfredsstille den lengselen. Det det som problemet. Det det som vrangforestillingen, og det det som gjør at enhver vanesyn, enhver uheldig vane, som vi, om vi vil sette et penere navn for det, altså, det en uheldig sak, følger nøyaktig det samme psykologiske mønstret som rusavhengighet. Det handler eventuelt bare om gradsforskjeller av endorfiner, min påstand. Tilfredsstillelsen av lysten kortvarig og fører til lengselen etter gjentagelse. Sakte men sikkert så endrer vi mønstret vårt fra at vi gjør det vi har lyst til når vi tenker at vi har lyst til det, til at lysten gjør at jeg gjør det når jeg ikke vil gjøre det. Og så vi på en måte, jeg så et sånt meme, datteren min viste meg et sånt meme, tenkte jeg skulle ha det med på barbøn, men jeg glemte det. Men ikke sant? En katt som stjeler en fisk. Dette hva jeg tror jeg gjør når jeg synder. Og så i neste bilde så det den der gigantiske fisken som sluker katten. Ikke sant? Dette det som egentlig skjer når jeg synder. Og det et ganske godt bilde. Vi tror at vi sikrer oss et gode, men i stedet så det en makt som tar mer og mer overhånd over oss. Vi trenger ikke å gå lenger enn hit for å på en måte skjønne noe av symbolikken, eller ikke symbolikken, men symptomene og dynamikken, var det ordet jeg lette etter, i det vi snakker om her. Altså mobiltelefon, sosiale medier. Vi kan snakke om, det synd? Det kanskje lettere å snakke om uheldige vaner, at jeg tar opp den i tide og utide, at jeg går inn der og prøver å sammenligne meg med et eller annet, og vi ser på en måte, når man går inn på sosiale medier, så ser man menneskets lengsel etter å bli beundret, etter å bli, ikke sant? Og man kjenner på et eller annet inni seg også ofte. Og under der også, kanskje mye oftere enn vi tenker, ligger skammen over å ikke være elsket. Som bare kan møtes med ekte og evig kjærlighet. Men altså det det som vi som jeg var inne på i stad, altså at det dette som tilgjengelig for oss. Vi skal ha tillit til en Gud som hvor Gud da? Noen som har sett han? Altså Guds kjærlighet, jeg kan snakke fine ord om det, men hvor kommer denne kjærligheten til meg? På hvilken måte kan jeg erfare den så tydelig som om jeg har mobiltelefonen i handen, liksom. Er det ikke på en måte, ikke sant? Altså, det mye lettere å forholde seg til, ikke sant? La meg nå få i hvert fall et tegn på din kjærlighet om at jeg liksom får en fin bil, eller en fin kjæreste, eller at jeg har suksess på studiene, eller på jobben, eller har snille barn, eller whatever. Alt jeg ønsker meg, da kan jeg tro på Guds kjærlighet. Det i hvert fall noe konkret. Men det egentlig ikke det som gjør at vi begynner å stole på Guds kjærlighet. Men det det som det paradoksale med dydene, at den begynner vi å stole på når vi øver oss i å gi den videre. Da åpner vi kanalene. Det da vi på en måte begynner å skjønne at det en annen dynamikk ut og går her. Da begynner vi å bygge relasjon til andre mennesker med andre strukturer, som mindre avhengig av hvordan de oppfører seg, og sterkere forankret i det jeg selv kan gjøre noe med, nemlig meg. Og vi innser samtidig hvor avhengig vi at jeg elsket, at Gud elsker meg, at han gir meg den kjærligheten som jeg trenger for å kunne gi noe videre. Vi øver oss etter å se etter tegn på Guds godhet i møte med andre mennesker, og ikke bare i møte med meg. Ikke bare gi meg hva jeg trenger, men vi ser på en måte at når jeg prøver å gjøre noe godt for andre, så blir jeg også oppmerksom på hva som godt som kan skje med de. Så vi øver oss i å gjenkjenne Guds godhet når vi øver oss i å gjøre det som godt. Og så kan vi merke at de lengslene, de behovene, det noe her som begynner å bli mindre craving. Det noe som begynner å bli mer åpent. Det noe som begynner å bli preget av en annen type dynamikk. så lengslene skal vi rette mot det å kunne elske videre. Og la på en måte den dynamikken få være det som preger oss. Vi ser om jeg klarer å bla videre her. Jeg har et C.S. Lewis-sitat her. Han sier noe viktig. It would seem that our Lord finds our desires not too strong, but too weak. We are half-hearted creatures, fooling about with drink and sex and ambition, when infinite joy is offered us. Like an ignorant child who wants to go on making mud pies in a slum because he cannot imagine what it is meant by the offer of a holiday at the sea. We are far too easily pleased. Altså, vi lar oss friste av dårlige erstatninger for det gode. Vi lar oss friste av en fin bil når det kjærlighet vi egentlig trenger. Nå må jeg gå litt videre. Jeg nærmer meg slutten, altså, men jeg nærmer meg også slutten av tiden, ser jeg. Det er en ting til som jeg må si noe om, og det er disse her. Fordi ørkenfedrene. Noen som har hørt om de? De har skjønt noe av dette her, og de er også opptatt av en annen ting, nemlig askese. Og hva er det for noe? Det er rett og slett trening. Det betyr trening. Og det betyr egentlig trening av våre indre åndelige psykologiske muskler. Fysisk trening handler som kjent om at vi bryter ned musklene våre. Dere vet det. Vi bryter ned musklene våre sånn at de bygges opp litt sterkere neste gang. Ikke sant? Og askese handler om noe av det samme. Du nekter deg noe sånn at du kjenner at du vil ha det. Og så på en måte øver du deg i å forholde deg til den lengselen uten at den umiddelbart blir tilfredsstilt. Og da er det ikke bare at vi liksom står avstår fra synd, men også fra goder. Ikke sant? Hvis jeg elsker en deilig middag og god vin hver, altså det er det må til for en lørdag, ikke sant? Og så nekter jeg meg det, og så spiser jeg bare liksom sånn enkel. Ikke bare at jeg kutter vinen, men jeg spiser enkel mat på lørdag. Og så prøver jeg det en hel uke. Og så prøver jeg det en hel måned. Og så prøver jeg det et helt år, og hva skjer da? Det kan ørkenfedrene fortelle oss. Da veller det opp, skal du se. Av lengsler og begjær og utålmodighet og frustrasjon og sinne og fortvilelse. Og you name it. Men hva hvis jeg da, i den desperate situasjonen, øver meg i å henvende meg til Gud med de lengslene? Da får jeg kontakt med noen dypere. Og det er det som er askesens hemmelighet. Jeg øver opp muskler til å motstå fristelser, sånn at jeg skjønner hvor de kommer fra. Hva er det for slags sår inni meg som gjør at jeg må ha det her? For at jeg skal ha det bra. Da er det vi på en måte begynner å ane hva som foregår dypere i oss. Og så begynner vi å se liksom hvordan røttene samles til dette. Ja, men jeg trenger jo egentlig dypest sett bare å være elsket. Trenger jeg noe annet da? Altså, selvfølgelig. Men det er på en måte sånn, når du skjønner at det er det som er det dypeste, så blir også takknemligheten for, oi, skal jeg få dette? Skal jeg få mat? Wow! Altså, skal jeg få liksom alle disse tingene i tillegg til det å være elsket uansett? Så det er også en del av denne øvelsen, altså dydene og askesen, det å nekte meg noen ting, som gjør meg, kanskje liksom, ja, har dere sett den der serien? Jeg har bare sett første episode, men avlogget på NRK. Det er en skikkelig asketisk øvelse for vår tid. Logge av, og hva er det som skjer? Jo, til og med hjernen begynner å surre bedre. De forsker på hjernen på disse folkene, sant? Altså, så det er noe i askesen, kan selv NRK fortelle oss i dag. Tolvstegsprogrammet, er det noen som har hørt om det?
I en annen sammenheng.
Fordi det er noe som er utviklet på 30-40-tallet i møte med alkoholikere. Hvor finner vi ørkenfedrene i dag? Jeg vil si kanskje, de er ikke så mange, og i den grad du har noen i din nærhet, så er det kanskje en tørrlagt rusmisbruker. For de har lært noe av dette her, i hvert fall de som har brukt dette programmet, som bygger på helt klassisk kristentradisjon når det gjelder askese og arbeid med dyrene. De 12 stegene, det handler bare om det. Og det som fascinerende at det er ikke kristent, for å si det sånn. De forholder seg til en høyere makt, det vil si det ikke den definerte kristne Gud. Men du nødt til, hvis dette 12-stegsprogrammet skal funke, så du nødt til å starte med at du trenger denne høyere makten i ditt liv. Og alt det som følger bygger på kristentradisjon, hvordan det Gud virker i et menneskes liv gjennom dyder og askese. Så derfor det kristent i antropologien, altså i menneskeforståelsen, tvers igjennom. Og så dermed viser menneskene, uten at de trenger å bli, proppa ørene fulle med hva den kristne Gud så blir de kjent med den kristne Gud, tror jeg. De kanskje ørkenfedrene. Ikke sant? Nå har jeg holdt på i 45 minutter, har jeg ikke det? Ja, ta 5 minutter til. Så blir jeg ferdig. Fordi jeg må si noe om det siste spørsmålet som sto i hva heter det, forhåndsomtalen. Kan synd være noe positivt? Og det noen forskjellige måter, kanskje minst 3-4 forskjellige måter å se det spørsmålet på. Og det ene kan jo være, det liksom likevel litt bra å synde? Det ikke tross alt noe å vinne der for meg, liksom? Kan jeg få i pose og sekk? Kan jeg nyte synden og få tilgivelse etterpå? Ikke det vinn-vinn? Eller vi kan tenke, hva det for et blasfemisk spørsmål? Synd å forbli selvsagt alltid galt. Den som har synda minst mulig, selvfølgelig alltid bedre stilt enn den som har synda mye. Sånn det, og sånn må det være, og ellers gir jo begrepet ingen igjen. Og det tredje som vi kanskje kan gjøre å spørre, hvorfra spør du egentlig? Hvor står du når du spør? Det i det du overveier å gjøre noe som du vet galt? Eller spør du i det du innser at du har gjort det? I det du angrer? Kan det finnes noe konstruktivt i synden da? Og igjen så kan økenfederne si oss ja. Det kan det, fordi i synden, i det vi gjør, så ligger den informasjonen som kan hjelpe oss til å ta et steg ned. Hva det som ligger der? Hvorfor det dette jeg gjør hele tiden? Hva det som ligger der som jeg på en måte egentlig lengter etter, egentlig vil ha tak i? Hvor de dypere lengslene? Hvis jeg begynner å lete etter det, ikke sant? Hvorfor gjorde jeg dette igjen? Det et veldig viktig spørsmål. Og da kan synden være noe positivt. Det finnes. Dette det siste bildet jeg har, tror jeg. Ja. I katolsk sammenheng, når vi feirer påske, katolske kirke som jeg tilhører, så starter påskefeiren, der påskefeiringen, starter med at diakonen synger, det helt mørkt i kirken, og han synger en hymne, en gammel hymne fra middelalderen, og så synger han på et punkt der Felix culpa. Og hva betyr det? Det betyr og salige synd, som ga oss så stor en frelser. What? Men det sier han faktisk. Og poenget noe av det samme som Irenaeus sier på 100-tallet, nemlig at når synden kom inn i verden, så kom på en måte det Gud ville vise oss. Gud ville vise oss hvor høyt han elsker også synderen. Og det som tapt og funnet gir større glede enn det som alltid har vært der. Ikke sant? Når du har mistet noe, eller når du føler at du har mistet kjærlighet, og du kjenner at du har elsket igjen. Altså hjemme hos mamma og pappa, du blir liksom lei etter hvert, ikke sant? Altså selv om de kanskje glad i deg og alt sånt. Men når du føler at du har mistet noe og kommer tilbake, altså, det det som det sterke. Og i den forstand også, så ja, så kan det være noe positivt med sin. Så hadde jeg tenkt å si to korte ting til slutt. Det ene vi er veldig redde for å bli kalt syndere. Alt for redde for å bli kalt syndere. Altså, selvfølgelig vi syndere, ærlig talt. Hva det vi tror om dere selv? Det var en prest, jeg må bare si det, som sa at det verste med å være, ta imot skriftet, det ikke hva folk kommer og forteller. Altså, de har gjort mye gærne ting, og noen som har gjort helt forferdelige ting har kommet til skriftet, og det har endt i en helbredelsesprosess, både for dem og for folk. Men det som det verste, det når folk kommer og så lei seg, ikke fordi jeg har syndet, men fordi jeg har syndet. Altså, de lei seg fordi de har et selvbilde som ikke passer med at jeg en synder. Og de tenker som jeg jeg vil jo tross alt godt. Altså, men ikke sant? Altså, de på en måte ikke lei seg for det de har gjort, men fordi at de har liksom føler at jeg jo egentlig bedre enn dette. Det en ting som vi kanskje må legge av oss. Altså, vi syndere. Og det andre at vi alt for opptatt av andres synder. Det mye vanskeligere å snakke om sin egen synd enn om andres synder. Det mye mer nærgående, mye mer komplisert. Og derfor så sier Ørkenfederen, la meg slutte med dette. Abba Josef spurte Abba Poimen, fortell meg hvordan jeg kan bli en munk av den gamle svarta. Hvis du vil nå frem til hvilen her og i evigheten, så si i enhver situasjon, jeg, hvem jeg, og fell ikke dom over noen. Jeg skulle avslutte der, men la meg si en ting til. Som en foregripelse av spørsmålene etterpå. Og det at jeg har vel snakket med Vilje veldig lite om konkret synd. Og hvis jeg får spørsmål etterpå om det synd og prikk, 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 så kan jeg si med en gang at svaret ja. Og det ja fordi du spør. Og poenget mitt med å si det det synd å be en time hver dag? Det jo idiotisk å si noe sånn. Men hvorfor ikke be to? Hvorfor ikke be uavlattelig, sånn som Paulus sier at vi skal gjøre? I et hvert øyeblikk være i åpen dialog med Gud. Poenget det som ofte ligger i sånne spørsmål, det hva det jeg blir tatt? Det noe jeg kan bli, noe kan ta fra meg nå, som jeg må ha? Ikke sant? Eller det noe jeg kan sette fingeren på som andre sin, som jeg kan? Ikke sant? Så svarer jeg ja. Det synd. Takk.